Saodat asri qissalari. 1-chi kitob. Xabashiston sari yana bir safar. O'ta ayyor va mug'ambir bo'lgan Amr shunchalik osongina mag'lub bo'lishni sira ham istamasdi. Ertaga ularning boshiga shunday bir kulfat solayinki, sen ham hayron lol qolgin, dedi sherigiga Amr. Abdullohning eti uvushib ketdi. Amr, kel, ularni o'z holiga qo'yaylik. Nima bo'lganda ham ular o'z qavmimizdan, qolaversa qarindoshlarimiz. Yurtlaridan, mol-mulkidan judo bo'ldilar. Kel qo'y, bilganlaricha yashayversinlar. Amr uning gaplariga quloq solmadi. Ertaga ko'rasan, zo'r mojaro bo'ladi, dedi. Ko'zlagan rejasini amalga oshirmay qo'ymasligiga qasam ham ichdi. Ertasi kuni mo'minlarning qoshiga yana chopar keldi. Hukmdorimiz yo'qlayaptilar, dedi. Ko'ngillarni yana tashvish, his-hayajon qamrab oldi. Xavotir to'la nigohlar yana bir-birlariga qadaldi. Bu qarashlar juda g'amgin edi. Jafar do'stlarga tasalli berdi. Qani ketdik. Allohning buyurgani bo'ladi. Bu safar sen ham gapir, ey Jafar, deyishdi sheriklar. Bu dafa hukmdorning majlisi yanada gavjum edi. Qiyofalaridan din arboblari ekanligi aniq bo'lgan odamlar ham kelgan. Qo'llarida kitoblar ham bor. Hukmdor majlis ahliga birma-bir qarab chiqdi. Mana bu odamlarning da'vo qilishlaricha, sizlar Hazrati Iso alayhissalom haqida yomon so'zlar aytar emishsizlar. Qani, o'z og'izlaringiz bilan aytinglarchi, Iso alayhissalom haqida nimalarni bilasizlar? Masala oydinlashdi. Amr Hazrati Isoni Alloh deb biluvchi va ishonuvchi nasroniylarga ta'sir qilish uchun xiyla yo'liga o'tgan edi. Ey olam panoh, Hazrati Iso Allohning bandasi va rasulidir. Pokiza, ma'sum va bokira bo'lgan Maryamga Allohning yuborgan kalimasi va ruhidir. Biz u haqda mana shunday ma'lumotga egamiz.
Juda soz. Siz payg'ambaringizdan nimalarni o'rgandingiz?
Biz payg'ambarimizdan Alloh vahiy etib tushirgan Qur'on oyatlarini o'rgandik.
Qani shulardan menga o'qib berchi bo'lmasa?
Jafar Maryam surasidan o'qiy boshladi.
Ey Muhammad, ushbu kitobda Maryamni zikr qiling. U o'z ahli oilasidan chetga, kun chiqar tomonga borib, ulardan berkinib olgan paytda biz unga o'z ruhimizni, ya'ni Jabroilni yubordik. Bas, u Maryamga bus-butun ro'y-rost odam bo'lib ko'rindi. Maryam unga, men Rahmonga, ya'ni Allohga sig'inib, sendan panoh berishni iltijo qilurman. Agar Allohdan qo'rquvchi bo'lsang, menga ziyon yetkizmagin, dedi. Jabroil aytdi, qo'rqmagin, men faqat senga bir pokiza o'g'il hadya qilish uchun kelgan Parvardigoringning elchisidirman xolos. Maryam dedi, menga odamzod tegmagan bo'lsa, buzuq ayol bo'lmasam, mendan qayoqdan farzand bo'lsin? Jabroil aytdi, shunday, Parvardigoring aytdiki, bu ish menga osondir. Biz u bolani odamlar uchun oyat, mo'jiza va o'z tomonimizdan bo'lgan rahmat, marhamat qilurmiz. Bu bitgan ishdir. Bas, Maryam unga homilador bo'lib, u bilan birga yiroq bir joyga ketdi. Bas, to'lg'oq azobi uni bir xurmo daraxtining shoxiga olib bordi va u shoxga osilgan holda ko'zi yorgach dedi: "Qani, mana shu kundan ilgari o'lib ketsam-u, butunlay unutilib ketsam edi." Shunda xurmo daraxtining ortidan Jabroil nido qildi: "G'amgin bo'lma. Parvardiyoring oyoq ostingdan bir ariq oqizib qo'ydi. Mana shu qurib qolgan xurmo daraxtining shoxini silkitgin, u senga yangi xurmo mevalarini tashlar. Endi sen yeb ichgin, shod xurram bo'lgin. Bas, agar odamzoddan birortasini ko'rib qolsang va u sendan bu bolaning otasi haqida so'rasa, u holda men Rahmon yo'lida roza tutmoqni nazar ahd qilganman. Bas, bugun biron insonga so'zlamayman degin." So'ng Maryam bolasini ko'targan holda kelganida ular: "Ey Maryam, sen hech kim qilmagan ishni qilding-ku. Ey Xorunning singlisi, sening otang yomon odam emas. Onang ham fohisha emas edi-ku," dedilar. Shunda Maryam so'zga og'iz ochmasdan bolasiga ishora qildi. "Ya'ni uning o'zidan so'ranglar," dedi. Ular aytdilar: "Beshikdagi go'dak bilan qanday so'zlashurmiz?" Shu payt chaqaloq, ya'ni Iso, tilga kirib dedi: "Men Allohning bandasidirman. U zot menga kitob, Injil ato etdi va meni payg'ambar qildi. Yana meni qayerda bo'lsam, xayru barokatli qildi va modomiki hayot ekanman, namozni ado etishni va zakotni ato etishni amr qildi. Shuningdek, Alloh meni onamga mehribon qildi va meni istamkor badbaxt qilmadi. Menga tug'ilgan kunimda ham, vafot bo'ladigan kunimda ham, qayta tiriladigan kunimda ham tinchlik, omonlik bo'lur." Ular, ya'ni yahudiy va nasroniylar, shak shubha qilayotgan Iso ibn Maryam haqida: "Allohning haq so'zi mana shudir. Alloh uchun hech qanday bola tug'ish joiz emas. U zot bunday nuqsondan pokdir. U biron ishni qilmoqni istasa, faqat unga bo'l der. Bas, o'sha ish bo'lur." Iso aytdi: "Albatta Alloh Parvardigorim va Parvardigoringizdir. Bas, unga bandalik qilingiz, mana shu haq yo'ldir." Maryam surasi 16-36 oyatlar. Bu oyatlarni tinglar ekan hukmdorning, Najoshining ko'zlaridan yoshlar oqar edi. Din arboblarining orasida ham yig'laganlar bo'ldi. Hukmdor ko'z yoshlarini artib: "Bu kalom Isoga va Musoga tushirilgan manbadan keladi. Ularning qandillari yog'du olgan chashmadan ziyo olur," dedi. Egildi, yerdan bir chop olib dedi: "Haqiqatdan asl Iso sizlar bayon qilganlaring Isodan mana shu chopchalik ham farq qilmaydi." Bu gapni eshitib, din odamlari bo'ng'illay boshladi. Hukmdor: "Xudo haqqi, sizlar nima deb bo'ng'illasangiz ham asl haqiqat mana shudir," dedi va mu'minlarga o'girildi: "Sizlarga ruxsat. Bemalol tinch xotirjam yashayveringlar. Sizlarning har qanday xavf-xatardan muhofaza etishni o'z zimmamga olaman. Sizlarga yomonlik qilgan kishi meninggina emas, Allohning ham qahriga uchragay. Sizlarga choh qazigannin o'zi shu chohga yiqilur. Sizlarni haqorat qilgan kimsa jazosini topqusidir. Oltin hadiya etishsa ham sizlardan birortangizni bezovta qilishlarga toqat qilolmayman." Amr ibn Os bu safar ham
mag'lubiyatga uchraganini bilib, tarvuzi qo'ltig'idan tushdi. Hukmdor Qurayshlar olib kelgan sovg'a-salomlarni qaytarib berishni buyurdi.
Mening bu hadiyalarga ehtiyojim yo'q. Qo'limdan zo'rlab olingan mulkimni Alloh menga qaytarganida va xalqimni menga itoat ettirganida u mendan pora olmadi. Men ham pora olib, sizlarning nohaq talablaringizni bajo keltira olmayman. Sovg'a-salomlaringizni olinglar-da, tezda bu yerdan jo'nab ketinglar, dedi.
Amir rasman quvilgan edi. Saroydan qovoq tumshug'i osilib, parishon, abyor bir ahvolda chiqdi. Cheksiz bir adovat tuyg'usi bilan kelgan bu gumrohlar orqaga qaytishga majbur bo'lgan edilar. Mo'minlar esa aksincha u yerdan xursand bo'lib, Allohga shukronalar bildirib chiqib ketdi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallamning u yerda adolatli bir hukmdor bor. Umid qilamizki, u sizlarni o'z panohiga olib, xavf-xatardan asraydi, deb buyurganlari eslariga tushdi. Bu xotira yonoqlarga sevinch va sog'inch to'la yoshlarni oqizdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'chada jondan aziz amakilarining himoyasi ostida vazifalarini ado etar, uylarida esa ulkan bir fidokorlik va sog'lom dunyo qarash o'rniga bo'lgan umr yo'ldoshlarining yonida hordiq chiqarib orom olar edilar. Go'yoki Abu Tolib va Xadicha u zotga vazifasini to'la-to'kis ado eta olishlari uchun xizmat qilishda kim o'zar musobaqasiga kirishgandek edi. Bir kuni Habib adibimiz Qurayshliklardan ancha muncha kishi to'plangan ochiq bir joyda Najm surasini o'qidilar. Suraning oxiri sajda oyati bilan tugar edi. O'qib bo'lgach, o'rinlaridan turib sajda qildilar. U yerga to'planganlarning hammasi mo'min ham, mushrik ham beixtiyor sajdaga qo'shildilar. Hatto belini buka olmaydigan bir qariya ham egildi. Yerdan bir hovuch tuproq oldi, peshonasiga surtdi. Men uchun mana shu amalning o'zi sajda o'rniga o'tar, dedi. Mo'minlar ushbu oyatda Allohga sajda va ibodat qilish amri berilgani uchun sajdaga egilgan edilar. Ammo mushriklarcha, xo'sh, ularni sajdaga chorlagan narsa nima edi? Ehtimol Qur'on Karimning beqiyos va mukammal kalomi ularning ko'ngillarini qamrab olgan bo'lsa, ajab emas. O'zlarini unutgidek holda ilohiy kalomning jozibasiga mahliyo bo'lgan edilar. Shu asnoda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sajda qilganini ko'rib, ortidan mo'minlar ham sajdaga egilgach, beixtiyor ravishda ular ham sajda qilgan edilar. Bu xabar aylanib-aylanib Habashistonga ham yetib bordi. Ammo og'izdan og'izga o'tib mubolag'alar bilan boygan bu xabar Habashistonda butun Makka xalqi Rasulullohning orqasida saf tortib huzuri ilohiyga, ya'ni ilohiy huzurga bosh qo'ygan emishlar degan tarzda tarqaldi. Bu xabarni jiddiy qabul qilgan bir qator mu'minlar sevinchdan qanot yozib uchquday bo'ldilar. Darhol vatanga qaytish hozirligi ko'rila boshlandi. Nihoyat, kunlardan bir kuni musulmonlarning anchagina qismi Habash o'lkasini tark etdi. Qaydasan Makka, deya yo'lga tushdilar. Qaytayotganlarning orasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kiyovlari Usmon ibn Affon va Nuriddinlari Ruqayya ham bor edi. Hammasi bo'lib 33 erkak va 3 ayol edilar. Habashistonda qolganlar ketayotganlarni achchiq ko'z yoshlar bilan kuzatib qolarkan, birodarlari Qurayshiylarning xiyla tuzog'iga ilinganliklariga shubha qilmasdilar. Uzoq davom etgan quruqlik va dengiz safaridan so'ng Jiddaga yetib keldilar. Shundan keyin yana yo'l boshlandi. Endi ko'pi bilan 3 kundan so'ng ona vatan ostonlariga yetib borishadi. Ka'bani tavvof etishadi. Ammo yo'lovchilar Makka tomondan kelayotgan bir kishiga duch kelganlaridan keyin xursandchiliklari bir zumda barham topdi. Ko'ngillarga g'ashlik cho'kdi. Peshonalarida sovuq ter tomchilari paydo bo'ldi. Keyingi, undan keyingi yo'lovchilar ham dastlabki yo'lovchining xabarini tasdiqlashdi. Makka sari tashlanayotgan har bir qadam endi tashvishlarga tashvish qo'shar edi. Jiddiy bir muzokara qildilar. Nima qilish kerakligi haqida bahslashdilar. Hech kim bekordan bekorga o'lib ketishni istamasdi. Orqaga qaytishni ham xayollarga keltirmasdilar. Birgina yo'l qolgan. U ham bo'lsa, shu kungacha ashaddiy dushmanlari bo'lib kelgan mushriklardan birining himoyasini so'rash. Bu arablarning ajoyib va olijanob odatlaridan biri edi. Mardonavor, jasurona bir xatti-harakat edi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, himoya so'ragan kishining iltimosi rad etilmas, panoh istaganga qarshi qilich ko'tarilmas edi. Qabila ahlidan bir ayolning etagiga bosh urish yoki qabila chodirlaridan birining arqonini ushlash o'sha qabiladan panoh istaganlikni bildirar, so'ngra himoya so'raganning af etilgani, himoya ostiga olingani e'lon etilar va shu kundan e'tiboran qabila orasida erkin yurish haqqi berilar edi. Unga nisbatan qilingan tajovuz bundan buyon uni o'z panohiga olgan kishiga tajovuz deb baholanardi. Uni hech qanday xavf-xatardan saqlash himoya ostida bo'ladigan muddat davomida osoyishta yashashga shart-sharoit yaratish har bir qabila a'zosining burchiga aylanardi. Nochor ahvolda qolgan musulmonlar arablarning ushbu odatlaridan foydalanishga majbur bo'ldilar. O'g'li Xolid ibn Said tomonidan Allohim, uni bu kasallikdan qutqarma deb duoibad qilingan Abu Uhayya Said ibn Os necha oylardan beri yopishgan og'ir kasallik tufayli to'shakka mixlangan. Bu darddan forig bo'lmagan edi. Bir kishi seni yo'qlab kelibdi, dedilar. Ichkariga taklif qiling. Xonaga bir odam kirdi. Abu Uhayyadan hol-ahvol so'radi, so'ngra o'zini tanitib, nima maqsadda kelganini bildirdi. Makkaga yaqin bir joyda Usmon ibn Affonni ko'rdim. Xabashistondan qaytayotgan ekan. Himoyanga olishingni so'radi, dedi. Abu Uhayya bu taklifni qabul qildi. Bir soatlardan keyin Makka ko'chalariga jarchi chiqarildi. Har ko'cha boshlarida "Ey Makka ahli, shuni bilingki, Usmon ibn Affon va uning xotini Ruqayya Abu Uhayya Said ibn Osning himoyasiga olindi. Biron kimsa uni bezovta qilmasin, zinhor zahmat yetkazishga urinmasin", deya e'lon etildi. Shundan keyin Abu Uhayya chopar jo'natib, Jidda yo'lidan Usmon ibn Affonni topdirib keldi. Ruqayya nabiylar sarvari bo'lgan otasining bo'yinlariga oslar ekan qo'ngrab yig'lab yubordi. Necha oylardan buyon qattiq sog'ingan onasi singillariga yetishdi. Har kim o'zining achchiq chuchuk xotiralarini so'zladi. Usmon ibn Affon ham endi bemalol Rasulullohning huzurlariga borib keladigan bo'ldi. Boshqa mu'minlarning ko'pchiligi ham bittadan kishining himoyasiga kirdilar. Masalan, Abu Salama tog'asi Abu Tolibning, Abu Huzayfa Umayya ibn Xalafning, Mus'ab Nadir ibn Xorisning, Zubayr
Зам'а ибн Асватнинг, Абдуррахмон Асват ибн Абдиягуснинг, Усмон ибн Мазун, Валид ибн Мугиранинг, Амр ибн Робиа, Ос ибн Воилнинг, Абу Сабр Ахнас ибн Шарихнинг, Хотиб ибн Амр, Хувайтиб ибн Абдул Уззонинг ҳимоясидан паноҳ топдилар. Маълумки, бу кишилар мусулмонлар қўлларига тушгудай бўлса, боблаб тазирини бериш орзусида юрган муъминларга дунёни зиндон қилган кишилар эди. Абу Толиб жияни Абу Саламани ҳимоясига олгани мушрикларга хуш ёқмас эди.